Значи, друга причина, записах за документация, че ти си написал нещо, ти знаеш как работи в мен, цялото ти е в главата, ти го знаеш, за какво да пишеш документация? Въобще бе, с мислиш на 3 месеца, ти нищо няма помощ в цялата работа.
Значи има един друг проблем, значи това просто самото планиране на софтуер, когато значи аз много малко фирми знам в България, които правилно се организират и планират самото изграждане софтуер, система или някаква друга структура, инфраструктура. Самото планиране се пише по-голямата част от документацията, която сама по себе си по-нататък ще ни обясни самите етапи, как се разработват. Значи в момента се получава нещо такова, че програмистът пише толкова документация, че той описва едва не цялата архитектура на системата, която не е работа в софтуера да се пише. В един момент, когато направим добър, кажем, дизайн, добро планиране, то програмист се наложи нещо много по-малко да прави, в смисъл като коментари по документация, което няма да му е толкова тежко, няма да му е толкова трудно да го направи. Сега това, като се погледне самата архитектура на проекта, как и защо, и като се види, той е модул, този софтуер, то вече там с много малко усилия, много малко код и документация, ще разбере всичко, ще бъде ясно.
Става въпрос за по-прости неща от писане на документация, всъщност става въпрос да си документираш какво има в твоята мрежа, защо е там.
Знаеш ли,
колко малко, момент, значи документирането на една мрежа е следното. Имаш карта на града, имаш точките, имаш връзките между тях. Колко, тук сигурно има хора, които работят това на доставчици. Някой от тях да има карта на стената, която да му казва кое къде е. Да, ето, има хора. Има хора, които го правят, има голямо количество такива хора, които нямат никаква карта. И които в крайна сметка стигат до мен, че не знаят къде имат кабел. След което им се обажда потребител с някакъв време, ама ние там имаме кабел. Голямо. Да, вие наш клиент. Има такива случаи, има такива случаи. И освен това има следния момент. Особено това беше за програмистите. Беше трудно да се направи, трябва да е трудно да се разбере. Как може да се напише документация за това нещо?
Има го средния момент с мотивировката за job security.
Да.
Не искаш да чеш документация, за да си незаменим.
Да.
Това е тотално грешно, защото след 6 месеца, като не успееш да оправиш грешката, ще те уволнят така и така.
Да. Решение на този проблем, както казах, едното е бившия военен. Другото е хората да знаят, че трябва документация да го правят. Това са хората трябва да се научат какво значи системен администратор и да си каквото и да било там и да си пишат документация. И да документират, да пишат, защото човек забравя. Просто няма човек, който да може да помни всичко.
Просто хората
да
помни и
да
писат.
Да?
Доста често е невъзможно.
Кое е невъзможно?
Да си пише документация.
Тогава има някакъв друг много основен проблем. Ти документация трябва да пишеш.
Не,
а как се казва?
Нямаш време.
Трудните неща ги правим веднага, невъзможно отнемат малко повече време, се казва. Но ти ако нямаш документация, все повече и повече няма да имаш време. Нещата са вързани. Така. И значи да продължим нататък с социалните проблеми. Те са един от най-големия. Те са най-гадната част в цялата лекция. Те, че хората са слаби с дома си, много се знаят обичат. За какво става въпрос? Значи, момент. Значи, повечето от техническите проблеми имат за основа някакъв социален проблем. И всъщност самите социални проблеми трябва да бъдат решени първо, за да може изобщо да се решават другите. И значи, ето, например, един социален проблем. Липса на ясни процедури как се върши работа. Яснота, нали? Пример. Липса на ясна процедура как се включва нов клиент. Нали, например, една нормална процедура би била или отива и проверява дали има. Говоря за вам достатъчно в момента, защото това мисля, че е най-близко до всички. Да. Какво? Има ISO процедури, има не знам си колко такива хубави неща и в крайна сметка никой не ги спазва. Защото не знае, че има, или да ги знае, че има са им персонална работа и така нататък, в крайна сметка. Да, освен това, тези неща не са приложими. Тия процедури се сработят от фирмата и те са зависими много от фирмата, в която се прилагат. Ама много.
Това е много сериозен проблем.
Да. И е така, например, добавя включване нов потребител, би трябвало да бъде някакъв такъв ред, нали, да отидеш, да видиш дали мога пънежица, да опънежица, да му вземеш параметри на строиш машина, да пуснеш там две работи и това да тръгне. Само че, понеже това се върши от няколко различни човека, те докато се координат да го направят, отиват 3 дни, нали, само за глупости. И в крайна сметка не ясно дали ще стане. Няма процедури, но това е бялката. Например, няма никакви процедури. Значи, който и да е било от вас тук, който е. Имате в неговата фирма, има ли процедура за disaster recovery? Тоест, какво правят при природно бедствие? Освен че са паники, освен че са пъхат.
Ние имаме такава процедура, да.
Значи,
информационно обслужване
имат. Те са, може би, и в адап. Не мисля, че могат да спомена. Но има фирми, които има много малко хора, които имат каквато и да било disaster recovery. Момент. Значи, аз се замислих един път, какво ще стане при едно земетресение в България? Знаете ли, че при едно земетресение в България, след това 3 месеца хората ще чуят какво да правят и най-накрая аз имам такова предположение, че когато държавна администрация ще се хвани и ще почне да вежда на много повече роботи, които са имали въведени в машините. От хартия. Едно по едно. Добре, спочвам. Добре, да кажем, че на тях на държавната администрация няма се случи. Но се случи на едно огромно количество фирми, защото първо никой не прави бекъп. Второ, никой, ако правят бекъп, както имат един случай, как бекъпа, касетките стоят в същия рак, в който стоят и сървърите. И при един хубав пожар, там всичко заминава. Да, бекъп на съседен партишън, както каза Калдан. И купчина и такива хубави работи. Нали, никой няма... Значи, хората, които би трябвало да оставят свързаност като хората, например, с... имат изискване от клиентите и така нататък, много от тях нямат резервен дейта център, който могат да използват. Почти никакви от такива резервни варианти няма в огромно количество от фирмите, които могат да стоят. Просто никой не го планира това нещо, а би трябвало.
Проблемът с комуникацията е много сериозно, защото дейта център, резервен дейта център дори същия така. Трябва да ти е минал през 100 км. Как да лаши 100 мегабита е
по-бълна. Всичко на 100 км.
Зависи какво искаш да правиш и каква работа имаш, но...
Аз изборя първо в една панка, която трябва да е, да кажем, два дейта център, които в реално време да са синхронизирани едно към едно.
Това мога да го правиш по 2 мегабита, зависи как тя, каква комуникация имаш, но те нямат толкова много работа, че... Т.е. транзакциите им трудно могат да съберат да напълнят толкова голямо.
Зависи какъв софтуер ползваш?
Зависи, да. Сега, ако ползваш кофти софтуер,
страдаш.
Но в крайна сметка, както казах, едно природно бедствие ще стрини 3/4 от тайтото на България и така. Директно. Едно, всъщност, като се замисля човек, нас не е време да мине едно голям, по-голямо земетресение, поне аз... Доколкото имам спомени от малък, през колко време бяха по-сериозни земетресения. Изглежда едно голямо количество хора се молят много така горещо на къвто бог предпочитат там. Това нещо да не се случва, за да не се случи цялата система. И може би IT-то пази България от земетресения.
Няма проблем всеки да обиш, че при форс-мажорни обстоятелства не отговаря за нещо.
Да. Сега. Втори проблем е малко подобен, втория проблем социален е малко подобен на първия. Но малко. Значи, той се отнася основно за интернет доставчиците. Че никъде няма тъй наречен Service Level Agreement и Acceptable Use Policy. Service Level Agreement е това, което се казва, че ние ви доставяме тази услуга с такива прекъсвания, позволени да има в нея, и едно такова количество изисквания, които те ти предоставят към услугата, което ти получаваш за услугата. И при какви условия може да искаш неустойка, какво ти гарантират те и така нататък. Това поне повече доставчици, които аз съм виждал, го нямат. Значи някои от по-сериозните го имат и то защото някакви фирми са им го изискали специално. Тоест, това не е било нещо, което те са били решили, че трябва да го направят, а клиентите са ги накарали да го направят. Значи, в момента работя върху един проект с още един приятел за една система, която е подобна на банкова. и която има нужда да има такова, да изисква service level agreement от доставчика си. И доставчикът е един от по-големите софийски доставчици и ме е казал, че вие сте втори или третия, който не иска такова нещо. Като изискване. Друг един такъв, един доставчик на оптична свързаност за София, в service level agreement, който е договора, пише, че нещо от типа, значи не съм сигурен за точното, как точно беше, но нещо от типа, че след 4 дни, ако нямаш връзка, може да отплащаш. Тоест, при след 4 дни да нямаш връзка, може да пускаш на устойка. И подобни такива работи. Не, между другото и другите доставчици на оптична свързаност, те не са много по-добри. За да съм честен. По същия начин няма acceptable use policy. Acceptable use policy казва какво също се позволява да прави на потребители, какво не е. Това е нещата, които можеш да правиш. Например, аз поне трудно мога да следя за AOP, което да казва, че не мога да плаща спам. Тоест, AOP-то на много места е някакво такова мъгляло, толкова мъгляло, че с нощ мога го режеш. И всъщност то няма реална стойност. Аз си мисля, че толкова мъгляви неща не биха издържали в никакъв съд, ако някой тръгне да спори по тях. Нали, въобще ни вяза това има до някъде нашето хубаво законодателство. И освен това, АОП-то се пише от хора, които идеи си някакво правят понякога. И мога да дам за пример едно АОП. Всъщност не съм сигурен, че мога да го дам за пример. Това им беше казано от втора ръка, че го има написано. Не можа да намеря къде беше, защото няма време, но на един голям български портал в Acceptable Use Policy пише за форумите му, че не трябва да вълнувате другите потребители. Ама точно, не трябва да вълнувате другите потребители. Не, като не искам да ги вълнуваме, няма да им пишем. И как се реши? Значи АОП-то, както не казва, че не се позволява спам, някой не е толкова хубав ден, българския спам ще не се увеличава. Значи, поне според мен, българския спам ще почне да се увеличава. Той в момента е малко. Но ще се увеличава до такива граници, ще има нужда доставчика да има някакъв документ, който може да каже, ти спамиш, изчезвай. Нали, режат го и толкова. По същия начин няма никакви. Не можеш да кажеш на определен човек, я си ще си писи от вируса, който да те фуря. Я си настроя мрежата да не прави глупости и така нататък. Аз имах един такъв случай с определена структура държавна, която поради някакви загубени, поради кофти настройки на DNS-а си, засилваше едно огромно количество трафик към това. AS-112, нова система 112. Това е дистрибутирана автономна система, която може да се включи всеки точки да събира трафик за апдейт и апдейт реквести, обратни реверс резорни реквести за зоните по RFC 1918. 10.0, 10/8, 172.12 и 192.168. И те просто от трафика, който се генерираш на тази машина за DNS, генераха някъде около 70%. И реших да им пиша да вземат да го оправят и още не са го оправили. Имам един отговор, но още не са го оправили. Най-малко защото не е много ясно кой точно трябва да го оправи. И кой точно се поддържа там неща. Ако имаш едно acceptable use policy по въпроса, някой може да ми каже, ви имате ли акъл глад сега? Я да не си отрена 53-ти изходящ порт. Неизвестно време. Решението на проблема с салата и с acceptable use policy ще се получи, според мен, нищо друго няма помогна, освен това хората самия се опарят и да се усетят, че трябва да се реши. Значи, ще идват външни фирми, ще искат service level agreement, някои фирми, на които нещата им зависят от това нещо, ще искат service level agreement също. А за acceptable use policy доставчиците ще се опарят от разни глупости. Ще ги направят. И, значи, последните проблеми, които са, те са 20, ще ги обясня на едно, са това, че всъщност няма никакво разбирателство между ръководството и техничарите. И от това нещо произхожда една липса на мотивация изобщо да завърши една работата. По едно време работа спира ти харесва да я вършиш. Въпреки, че е нещо много приятно. Специално да казвам. Значи, първо, няма никаква яснота точно това е работа на администратора. Аз го обясних в началото. И много от тези неща не са ясни нито на хората, които не имат администратори, да, и в много случаи на самите администратори. Те не знаят докъде им се простира работата. Те в някои случаи, които има работа, свършат нещо, казват, това не е моя работа. В други случаи, които не има работа, ще го свършат. И ще го приемат за нещо нормално, ще трябва да го вършат. И така нататък. Значи, не само, че не е проблема само в ръководството. Това е неприятното, че всъщност за тия социални проблеми вина носят всички. От до. И потребители, и администратори, и хората, които нареждат на администраторите разговори. Не е да кажете, нали, както казват повече техничари, той шефът ми е идиот, нали, затова става шутка. Не е вярно, проблема и в теб. И ти си идиот, точно. Освен това, много хора нямат идея, че специално за тази част има нужда от някаква организационна структура. Са, ясно е, че по-голяма част от техничарите, които са специално стеят администратори, са абсолютно антисоциални хора и некомуникативни. С повечето от тях не мога да се говори. Нормално. И даже може да не сочиш мене. Но е факт, голяма част от тези хора, първо, не би трябвало да им се дава да говоря с потребители по никакъв начин. То не трябва да им се позволява. Не, че... Направете, че ще оплажат хората. Най-малко. Освен това, тези хора, по принцип, голяма част от тях не могат да разберат ръководството си. И затова съществува длъжността технически директор, се казва. Което звучи на CTO в другата терминология. Това е човека, който отговаря за тия работа, за комуникацията между хората, които не разберат техника и хората, които не разберат мениджмънт. Трябва да има някакъв... Във всяка една фирма трябва да има някакъв такъв вариант за комуникация. Иначе нищо не се получава. Значи, тук има голям проблем. Това е голям проблем, всъщност, да се намират такива хора, защото това е... Абе, до някъде гадна работа, почти колкото съпорт. Защото ти първо трябва да се разбереш с едни хора, които са некомуникативни, после трябва да се разбереш с едни хора, които изобщо не разбират от цялата работа. И трябва да обясняваш на прост език. Значи, аз това съм го правил 2 години и мога да кажа, че нервите ми издържаха 2 години и толкова. Значи, просто няма идеята за нещата, няма кой да обяснява. И оттам не се знае какво прави с теми администратор. Не се знае каква му е работата. И после ръководството гледа ми, той стои и си клати краката по цял ден. Защото е добър, всъщност си клати краката по цял ден. Работа не с теми администратор е да няма работа, в крайна сметка. И след което, какво се получава, нали, такива хора свърчат. И се появява някой, който не си разбира от работата и който през цялото време оправя нещо. Те нещо чупи и се нещо оправя. И той много се харесва, защото той много работи. И всъщност е такива неща и неразбирането, както и неразделянето на съпорта от администрацията, водят до побъркване на хората, претоварването им с работа по същия начин. Просто не е. Няма ясно така колко точно натварваща е всъщност тази работа. И колко точно може да се натвари човек. Преди малко, от задните лица се обадиха, сега няма да кажа точно от коя фирма, защото мисля, че не иска да го кажа. Как няма ли време да пишеш документация? Значи, в тази фирма имах един познат, който напусна, който специално едното от нещата, които се оплакваше, там просто, просто няма идея колко могат да издържат хората. И ги тварят като магари. Да. Има ограничение. Значи, тук ще се спра на един пример, който съм слушал за, специално за програмисти, но той важи не само за тях. Че някъде имали в една фирма един програмист, който идвал на обяд, работил до 5, но работил, нали, пишел. И това бил един от най-производителните им програмисти. Работил 4-5 часа, там с почивката 4 часа. И бил един от най-производителните им. Защото има някаква такава работа, която не може да се върши, нали, нон-стоп да правиш нещо. Например, ти ако пишеш по 8 часа, какво ще пишеш бокуци? Ако по 8 часа правиш дизайн на мрежа, ти по някакво време ще изперкаш и почнеш да я съмуваш. Между другото, аз лично съм писал така база известно време, правил съм система с база данни и я сънувах поне 3 нощи подред. Много е странно да виждаш, да сънуваш селекти и апдейти. Да, не може, просто не може да се оцени колко точно, какъв е труда на тия хора. Не мога да се оцени, че, например, тия хора ще им се наложи в 4 сутринта да стане да оправят някакъв проблем. Обаче, ако всеки държал, нали, ако това го правиш нон-стоп, да ги будиш 4 сутринта или пък, ги трябва да след теко работиш време и да правят глупости, те никога не стават 4 сутринта да оправят проблем.
Те не са си мекали, че
стана, че стана.
Момент. Тук няколко пъти споменаваш, че те не са си мекали 4 сутринта. Това е болестно състояние, че човек, който не си ляга в 4 сутринта и смята, че може да си върши добре работа, т.е. ако няма някакъв правен режим на спане, не може да си я върши. Твърдя го собствено. Значи, мен ми се е случило да ставам в 10 вечерта и да работя до 7-8 сутринта. Значи, мога да ви кажа, че е много по-добре да си лягаш 9 вечерта и да ставаш 4 сутринта. Като способ да се върши работа. Това е лично топ. Има крон тап за тази работа, че обичам. Има скежуална ти работа, има какво ли? Да, ама тебе какво те интересува? Мога ще върши офлайн работата. Сега
беше експлойти и пак ще бъдеш.
Той е проблем. Той е проблем. Мога да се реши само по един свестен начин. Това е, че всички хора трябва да знаят за този проблем. И да знаят, че може да се реши. И че трябва да си говорят и трябва да знаят какво става. Не е както в момента в много фирми, че се правят решения от типа сарат менеджмента, финансовия отдел и админите да измислят какво да правят. Което пак и добре поне седнали да го правят. И понеже те не знаят как си говорят, минус да получава орел рак и ще тук дърпа на едно нещо. Мисля, че ще се запознаете с басната. Да, то в крайна сметка, това наистина в крайна сметка ще мръдне. Но как ще се мръдне? Къде ще се мръдне? И ти искаш да мръдне по този начин, не си е друг въпрос. Да. Да, всички са мръднали в крайна сметка. Добре. Но и, значи това е много държа да го кажа. Решението на спасението на самите давещи се, на давещите се е в ръцете на самите давещи се. Нали? Това е проблемът. Да. След малко се пренамерките и ще видите, че има една такава. Освен това да добавя на мен, че зависи на мотивация специално, защото това е страшно често срещан проблем. Вижте на мотивация в хората, които работят като системни администратори. Накратко, по-народно му казвам, преживяване работа му е за цел за всичко това нещо. Вижте на мотивация просто заради условията, които се предоставят за работа. Най-вече заради условията. Не за нещо друго. Значи, повечето хора, които биха да си системен администратор, поне според мен е призвание. То не е дружествен, то си е призвание. То трябва да има желание да го вършиш, да ти идва вътре да го вършиш. Не е да фаниш един човек от улицата, един програмист, например, да фаниш и да го караш да администрира.
Защо ще го понижаваш?
За разположението в стълбицата на еволюцията на програмисти и администраторите мога да спорим на бирс. И само на някакъв алкохол, иначе не става. Да, аз не пия така, че изобщо не участвам в такива спора. Това е просто администраторите, повечето от тях от вас минавам вашата работа, защото им харесва да е ваша. А не защото нещо си друго, не, например, че им плащат много пари и така нататък. Искат да им се плаща, нали, но това е, че просто... Хубаво! До тук говорихме само за проблеми, ситуация и така нататък. И понеже не е интересно да говорим само за проблеми, защото така нищо не правим, само ще чешем езиците, поне аз да. Да видим какво мога да се направи, как мога да се решат тия проблеми. Аз съм изброил няколко възможни мерки, някои от които се правят в момента, някои, които трябва да се направят, които могат да решат този проблем. Значи, първо, има едно дългосрочно решение на тия проблеми. Едно е. И то му се казва образование. Не образование, образование. Тоест, хората трябва да знаят за какво става въпрос. Трябва да се провеждат курсове. Трябва още училищата, децата, като им се обяснява, да им се обяснява какво е мрежа. Айде да им се обяснява това седна точка, напишеш МКДИР, става или какво си. И да се обяснява по такъв начин, че да правиш хората оператори. Като не цишна копче, става и това. Значи това е решението, по принцип. Около това решение има няколко такива дребни момента. Първото е, че доста хора в момента превеждат документация и пишат книги на български език. Значи, всъщност на мен ми е известно една книга да се пише в момента, по-сериозно в тази област, и това е, тя не е толкова, за съжаление, свързана с администрацията. Това е тъй наречен Debian Book, един проект, който, да, може да до някъде прав, че мъжиш, никой не го чете, аз го дам за справка на разни хора. Но който в момента е малко позастарял, но представлява всъщност какво? Онлайн няколко човека пишат една книга. Това как се работи с Debian. Наръчника. Което е един много хубав проект и много добро начало. Значи, превеждат се някои технически книги, издават се някои, например, Network Administration Guide, който е за Linux, го преведоха и го пуснаха, който е книгата, от която аз съм случил да правя мрежа по Linux първо. Една много хубава книга всъщност. Всъщност, Сдружението за свободен софтуер, които също се грижат за това. Превежда се доста софтуер, т.е. някои хора занимават да организират преводи и така нататък. Те също помагат. Значи, да имате работна среда на български, но някъде е по-приятно. Значи, много хора няма да се усетят. Значи, аз като си покажа моята работна среда, в която пише вместо на английски файл на български. И копира местоположението на указател, например. Вместо copy location. Или да, много е такива продукти. Много хора като го видят, това им се вижда гадно. Всъщност не. Значи, първо, това е малко свързано с проблема с писането на кирилица и латиница в листа, за което няма да говорим в момента. Никакъв случай.
Аз
няма да говорим, но човек възприема по-лесно писаното на кирилица. Не, българите възприемат по-лесно писаното на кирилица. Защото това сме 7 години в училище, това сме чели.
Някой сходили повече.
Да, някои сходили повече училище. Някои хора. Не, 7 години ти експлозивно учиш български език. След това не е български. Тоест, не, но много учиш. До 7 класа на български език, там е литература, която е добра. Има хора, пак ще спомена сдружението, че те се занимават да популяризират един свободен софтуер, който решава много проблеми на системните администратори. И да продължават същия дух. Също така, значи, заедно с сертификациите, значи LPI, някои от сертификациите, които са, помагат. Значи аз лично съм взел, например, LPI 101. И това беше един изпит, на който се явих и който ми хареса, какво представлява и какво е. Признавам се. Значи, и освен това, този изпит има един много важен момент. И успеваемостта в него е 25%. Тоест 20% от хората, които се вяват, го взимат. За сравнение, Cisco академията е около 80-90%.
Ние направихме 50%.
Ние направихме 50%, защото събрахме много специални хора.
Защото се явиха елита хора.
Да, аз между другото очаквам 100%.
Елита да се дигне на секунд.
Аз между другото очаквам 100% на този спит да има спева.
И аз също.
И се оказа, че греши. Е, затова ми харесва този спит, защото е труден. Слушай, значи помага до някъде и Cisco академия. Тоест, хората, които има някъде място, на което хората могат да научат нещо за мрежи. Сега, това, че в Cisco академията им обясняват Cidr-а, например, им обясняват старите класове, мрежи и една купчина глупости, не е добре. Но в крайна сметка това е пак по-добре от нищо. Все пак има някаква академия, която ти обяснява цялата работа. Учат те на нещо. И Cisco академиите, нали? Специално по-нататъчните нива. Оследца цена са полезни, т.е. сертификата има някаква стойност, крайна сметка. Значи, друг е момент, че са много скъпи, че сертификации, крайна сметка.
LPI не са.
LPI не са, но LPI ти е само изпита без обучение.
Обучението
е твой проблем. Значи, ако има LPI курсове.
Има, че не са ужасно скъпи.
Ако има тук в България ги направят на прилична цена, аз бих получил на разлика. Ако ще видим, значи това е проблема, значи другите неща са много скъпи сега. Има още един проблем с сертификациите. Много трудно може да се оцени доколко е добра една сертификация. Човек трябва сам да следи една сертификация и да прецени за себе си тя колко е добра. Защото да слушаш други хора, не е добре сега. Например, приема се, че когато се виждаш на изпит, ти всъщност не е LPI специално и не само, самия изпит ти е под много скожа да ги имам, т.е. ти не мога да разкажеш някой по въпроса. не можеш да, и понякога е до така степен, че не можеш да решиш сам за себе си доколко е добра на сертификация. Много е трудно да се оцени нивото. Значи, има сертификации, за чието ниво много лесно мога да кажа, че са добри. Всъщност, аз има само така, Cisco Certified Internet Work Engineer. Една от сертификациите, които съм признал. Но в крайна сметка има само 7000-8000 човека. Всъщност някой може да бъде. 14000 човека, които са взели в целия свят тази сертификация. И в България има ли 5? Не. 5, 6, 7 човека има, които са го взели. Някои, значи, които са в момента в България, мисля, че са около 5. Мисля, че не са. Но, така че не мога да се оцени с нивото за сертификация. Много помагат за тази работа и многото форуми, листи и така нататък, и тъйначените сбирки.
Клубове?
Кои клубове? Това е форум. Значи, УПГ, поне по мое мнение, въпреки огромното количество бокуци, флеймове и така нататък, все пак помага за форум.
Ти участваш в
време? И аз участвам в тях, да. Наскоро обясних на един човек, например, че съм имал здравец, който беше с по-висок коефициент на интелигентност от него. Но такива работи трябва да ги има време на време, те са част от мисля. И има нещо много интересно, което трябва да видим как се получи. В момента се разработва магистратура по системна администрация в Софийския университет. За специалност информатика. Може би Асоциацията за информационна сигурност ще участва в това нещо. И това, което сме хората, които в момента водим един курс там по мрежова сигурност, който също доста, би бил доста полезен за доста администратори. Такава магистратура и въобще такива курсове в университетите, значи не само в Софийския университет, би трябвало също доста да помогнат. Но в крайна сметка ще видим какво ще стане, защото трябва да има много голяма яснота, какво точно се обяснява. Това, което аз чух в момента, ще обяснявам как се администрира Windows и Linux машини, как ще се администрират, което е една малка част от системата администрация. Затова си има справочници. Не е това основно. Друго нещо, което би било добра идея и което за момента се остава само като идея и трябва да се види какво може да се направи по въпроса е, аз го споменах, начално образование. В училищата да има някаква идея и изобщо някакво обучение по информатика, което да струва нещо. Не както е в момента. Значи, в момента е по-зле, когато беше, когато аз съм учил информатика, по тогава ще ме пасклочваме по мен. Но получавахме нещо. Да, аз научих. Прав си, че не всички научават. Това е пак някакво начало. Докато ако някой го учиш на Word и Excel, нищо няма да го научиш. Ще го учиш на доста. И как се клика. Тие хора нищо няма да научат.
Ако
го научиш на дисциплина. Трябва да се направи нещо с тези училища, трябва хората да могат. Поне тези, които искат да научат нещо, да има къде да го научат. Защото иначе... Значи има едно такова наблюдение, че може би даже силните школи по информатика, които са за олимпиадите по информатика, почват да позападат. Значи не съм сигурен в това. Надявам се да не е така. Но и това го има. Значи специално тук сме Стара Загора. Стара Загора една брой години се имат много силен отбор. Сега не знам как се... Но, значи спокойно мога да кажа, че Стара Загора е един от най-добрите кадри в тази област. Нищо са ми били конкуренция там 4-5 години подред. И се взимаха първи места. Добре, сега. Едно друго решение, което съм... Един друг момент, който се прави, за да се реши до някъде проблема с системните администратори и специално с некадърните такива, е shame.net. Това ще го напиша. То си е забавно за четене. Тък му ще е забавен. Това върви на български и на английски и това се използва да се покажат истории за разни тотално некадърни системни администратори. За хора, които не се разбират от работата и които пречат на другите да си я вършат. Значи, за пример, всъщност, идете го прочетете сами. Последното нещо, което е там, че, например, сложих снимки на окабеляването в един квартал да видят хората какви кабелни доставчици има, но това ще си го знае. Значи, Имаш един случай с един систем администратор, който не знаеше какво е пинг и какво е трейсинг. И който се тестваше скоростта на връзката, като пускаше дал, скоростта на оптиката, която има с download to calls. И като пуска download, се спори, гледа, ще покажеш 10 мегабайта в секунда. Разни хора. И това, което мисля да направим скоро време, което мисля да организирам, е една еквивалентна налога за България, т.е. българска листа, мейлинг листа като начало, която се занимава с обсъждане на специално оперативни проблеми. Значи проблеми с някоя мрежа, проблеми с връзката, системи, справяне с флудове, например, хотелите и така нататък. Една мрежа, която да координира като за начало българските мрежови оператори. Като за начало. После тя ще служи за една основа за системните администратори да имат поне като за, информация какво се случва. Например, преди два дни, ако не се лъжа, имаше един проблем с Spectrum. Умря една сериозна част от мрежите, което се видя на много места. Обаче, никой не разбра какво точно е станало. Още няма точно ясно какво е станало. Съпорта им казва, някаква оптика се скъсала. Доставчика им на оптика, на който малко повече вярвам, имаш какво да питам, каза, че никаква оптика не им се е късала. И всъщност, в крайна сметка, изглежда да е изгоряло нещо по главния им рутър, но не е ясно. И оправиха проблем за 4 часа, никой не разбра какво е станало, как е станало. Докато ако беше се разбрал, можеше да стане, като как се решили проблема, някой друг се използвал техния опит. Не, но казвам, че една такава листа може да помогне много за координиране на всякакви, на решаването на всякакви проблеми. Защото рядко проблема случва само на едно място. Как, нали, не знам дали знаете, всички, всички самолетни катастрофи са причинени поне от три неща едно време. Не, защото та има подвойни и потройни защити, но просто събират 3-4 неща едно време, нали така. Както и Чернобилската катастрофа, всъщност, че там, за да направят катастрофата, са постарали много сериозно. Т.е. се случи с всички възможни защити.
И
са направили една мизерия и хората, които са оправили, са разбирали какво правят. Нещо като това, което слушам в българските мрежи в момента, между другото. Значи специално гилдия на системните администратори, която тръгна от една такава листа, е една добра идея и после ми се радвал да обсъдим тази идея. И като едно заключение, стига съм ви говорил, че стана много. Мисля, че всички се схванахте на столовете. Значи проблемите са сериозни, проблемите са много неприятни и решението си е в нашите ръце. Ако ние не се хванем си ги решим, никой няма да ни ги реши. Спасението на данъчите се в ръцете на самите данъчите. И ако, значи поне на мен ми харесва съм система администратора, ама ако обстановката е в която се работят администраторите е така, повечето от тях като направят 30-35 години ще бъдат с по 20 от едни факта. Което не е добра идея, с това перспектива. Благодаря за вниманието. Въпроси?
Това го пише на туалетните дефиции. На мъжки туалет, защото това женските си пътят. Бъдещето и България във вашите
ръце. Да. Внимавай, държиш бъдещето нацията пациента си. Така, между другото, мрежовите оператори, хората, които занимават с мрежи, ако се интересуват от това, което ще бъде за бъга нов, могат да се обърнат да поговорим по въпроса. Ще помисля по въпроса.
Аз съм се
интересувал. Едно въздаване ще направим.
Един коментар.
Да?
Нещо, което казвам в началото за това, че хора стават все по-малко хората, които остават за нещо така, да, които се интересуват. Значи нещо, което предполагам също, че ти се забелязва, но може би не го осъзнаваш или нещо, но мястото да се търсят такива хора не е в IRC, мястото да се търсят такива хора не е в клубовете, дори смея да кажа, че не е по мейлинг листи. Основното място да се търсят такива хора в училища и в университети. Значи аз сега примерно...
С тези хора...
Знам за двама, трима, четирима души от курса, нали, който водим. С които би ми било интересно да работя.
Момент, значи искам да спомена нещо важно, което забравих, много се извинявам. Подбирането на хора за такава работа по училища е опасно. Защото това са хора, повечето хора, които са в тази възраст, нямат необходимата психическа подготовка да вършат тази работа. Хора, които са излезли от пубертета, не трябва да бъдат пълноправни системни администратори. Твърдя и по собствен опит, и по много наблюдения. Твърдя от себе си. Много е важно.
Значи, за това казах и университет.
Да. Много е. Значи, друго нещо е, че трябва да се изясни, че на системен администратор изисква една много сериозна психическа подготовка. Това е много изнервяща работа в някои моменти. Тоест, даже си много добър, винаги има момента, в който трябва да се оправи нещо много бързо, много успешно и е много гаден проблем. Винаги, значи, няма къде да живеете, където да живеете, винаги ще има такива проблеми. Винаги ще има, управена система, която работи в момента.
Окей, аз не казвам, че можеш директно да влезеш и да вземеш тези хора на работа сега и веднага. Можеш да намериш хора, които ще ти вършат работа. Да, след обучение, след практика.
Да. Няма в момента стажове за тази работа, това е нещо. Тоест, хубави стажове няма. Аз поне не съм видял някой да търси да стажува за младши администратор. И може би и със Съвета за информационна сигурност ще организира такива работи с сътрудничество с, например, информационно обслужване. Но ще видим. Да. Значи има го проблема, че в момента текущото висше образование не е много добро и успешно, това, че хората по навик имат изискване висше образование, а за завършено висше образование не се иска особено много, в крайна сметка, за съжаление. Аз по ред причини, например, съм си прекъснал моето висше образование, защото аз не считам, че това в момента е подходящо.
Значи
не
си квалифициран, че има много
работи. Да, и аз не бих бил квалифициран за страшно много работи, които аз съм вършил.
В момента си втори курс,
да, всъщност да, в момента съм втори курс. Пет години съм учил в този университет, съм втори курс. Да, някои хора слушали 6 пак са втори, някои хора, които познавам, не са почвали, не са започвали висше образование, пак са много по-добри от... от който и да било мене. И всъщност един от най-добрите мрежи специалисти и той колкото мен изкарва втори курс, ще иска университет. Та... Има ли още въпроси, защото тук хората се схванаха? Ти имаш лекция. Добре, айде почивка 10 минути и след това следва да тронем живота на Дачев. Добре. Радвам се, че се събрах само 2 часа. Чаш 47 минути, че се събрах.
Добре. 10 години.